Dobrodošli med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer vam družbo tudi tokrat delam Uroš Simčič. V tokratni ediciji se najprej povzpnemo na Sabotin. Ta postaja vse bolj pomembna turistična točka na Goriškem. Kot dobrodošla dopolnitev ponudbe za obiskovalce se je izkazal tudi multimedijski center z muzejsko zbirko, ki ga je mestna občina Nova Gorica uredila pred dvema letoma. Center Park Miru, ki je zaživel pred dvema letoma v enem izmed dveh objektov nekdanje obmejne stražnice, je do danes obiskala že več kot 15 tisoč pohodnikov. Upravlja ga javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, kjer se zavedajo, da je Sabotin ena izmed ključnih točk v turistični destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina. So pa bili zelo presenečeni, ko so videli številke obiska v centru za obiskovalce. Četrtina letih prihaja iz tujine, tri četrtine pa iz domačih logov. Med obiskovalci iz tujine prednjačijo Italijani, veliko je tudi Mačarov. Obisk začne naraščati aprila, v poletnih mesecih nekoliko upade, nato pa se ponovno naraste. Na leto skrbnik parka Miru na Sabotinu Bogdan Potokar našteje med 50 in 60 tisoč obiskovalcev.
Teh obiskovalcev je zmeraj več. Je zelo lepo, je pa res nekaj. Odvisni smo 100% od vremena. Če je slabo vreme in te stvari obiskovalcev ni. Če je lepo vreme, ne bom rekel, da jih je preveč, ker tega ni nikoli preveč, je pa res gor. Zdaj so v bistvu začenja. Čez teden so v glavnem razni izleti. Upokojenci, dosti šol in to ne samo od nas, iz Italije, iz Avstrije.
Večje skupine, ki se pripeljajo z avtobusom, najbolj zanimajo ostaline prve svetovne vojne, ostali pa so predvsem pohodniki, ki se ustavijo v krepčevalnici, pretehne pa jih tudi sam multimedijski center, ki je priljubljen predvsem med mlajšimi obiskovalci. Zanimiva je tudi soba, kjer je predstavljeno rastlinstvo in živalstvo na tem področju in je zelo zanimiva. Pred kratkim je zaživela tudi spletna stran Visit Sabotin v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Obiskovalcem pa je na voljo tudi manjša zgibanka s koristnimi informacijami o samem področju. Na Sabotin tudi na ogled rastlin in živali je prva odlična zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Naslednja pa nas popelje v občino Ajdovščina, ki je pretekle dni praznovala. Kdo so tisti zaslužni posamezniki in skupine, ki so prejemniki priznan, ter kakšen je pogled občine v bližnjo prihodnost, pa slišite v nadaljevanju. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu smo že pri drugi, ki nas popelje na ajdovski konec. Občina Ajdovščina je 5. maja praznovala občinski praznik, pri tem je pomagal tudi Radio Robin z oddajanjem programa Uživo vsak popodne z Lavričevega trga. No, proslava s prireditvijo nagrad letošnjim nagrajencem je potekala na Lavričevem trgu pod naslovom Izvir navdiha, tok napredka. Najvišje petomajsko priznanje prejelo društvo Pevski zbor Srečko Kosovel za izjemen doprinos k kulturi na Ajdovskem.
Priznanje petomajsko je v prvi vrsti čas za naš zbor, za vse pevce, ki so kdajkoli peli v tem sestavu in seveda tudi obvezno za naprej, da še naprej bogatimo kulturno krajino v občini Ajdovščina.
Tako Martin Gregorc, predsednik društva, ki letos obeležuje okrogel jubilej, mineva namreč 80 let od prvega koncerta zbora 11. septembra v teatru Nikolo Puccini v Bariju. Župan Tadej Beočanin pa je letos podelil tudi 5 zlatih znakov. Prijeli so jih Tomaž Bizjak za izjemen gospodarski preboj in temelječ na znanju, inovacijah in prenosu izkušenj. Damjan Pregal za dosežke na področju jadralnega padalstva ter aktivno in predano delo v društvih. Plavalni klub Ajdovščina za uspešno desetletno delovanje in doseganje vidnih plavalnih rezultatov, Jožefa Bratina za dolgoletno predano delo in ohranjanje tradicije gostilne pri Maksu, ter Drago Sedmak za doprinos k ohranitvi zgodovinskih virov in bogatenje zakladnice zgodovine ajdovske skupnosti. Ajdovski župan pa je v prazniku spomnil tudi na visoko tretje mesto, na katero se je občina uvrstila po analizi ISO, ki preučuje razvoj vseh 212 slovenskih občin. Kajti biti tretji po razvojnem potencialu je nekaj, pravi, na čemer je izredno lepo graditi, istočasno pa tudi dokaz dela občine v preteklosti. Področja, kjer je občina še posebej izstopala, so trg dela, gospodarstvo in življenjski standard. Prav slednje je ključno gibalo ukrepov in politik občine, s katerimi želijo nagovarjati sleherno dejavnost in ukrepe, tako je še poudaril Beočanin. Občina Ajdovščina je praznovala občinski praznik, je druga dobra zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. Po glasbenem premoru pa se iz Ajdovščine zapeljamo v osrčje Trnovskega gozda. A ste vedeli, da so tam v preteklosti delovali izjemni pihavci stekla oziroma glažutarji? No, na njih spominja projekt Glass Roots po poteh glažutarjev na Goriškem. Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev, Uroš Simčič vam delam družbo tudi tokrat. Gremo v srčje Trnovskega gozda. Skrivnosti hamburških pihalcev stekla, ki so bili med letoma 1722 in 1830 naseljeni v srče Trnovskega gozda, se bodo razkrile v projektu Glas Ruc po poteh lažutrjev na Goriškem. Po zaključku projekta bodo ostale raziskave, razstave, označene poti in tudi sladica na temo lažutrstva. Projekt združuje partnerja ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa in ERPAK, Interregionale Patrimonio Culturale iz Furlanije Julijske krajine. Projekt bo v dveh letih preko Interreg Italija Slovenija sklada za male projekte raziskal tradicijo, zgodovino glažutrstva, ki se od leta 1722 po vse do 30. let 19. stoletja v stotih letih razvijala na območju Trnovskega gozda v odnosu do treh vasi Trebuše, Lazne in Lokvi. Tam je bil epicenter pihalcev stekla Hamburžanov, ki so prišli na območje iz roda v rod čuvali skrivnost pihanja stekla.
Prav 300 let nazaj, se pravi leta 1724, imamo prvi tako imenovani komisijski zapisnik in tam v bistvu nam poročajo tako o vseh, kdo je živel, kateri koloni naseljujejo, recimo Koreninjeve, Goličave, to se z Lokvami recimo dogaja, z Lazno in tudi Trebušo, tako da imamo neko sliko teritorija že iz 300 let nazaj.
V sklopu projekta bodo preučevali tudi, kakšen je bil odnos do tradicije beneških pihalcev stekla, sicer pa bodo dediščino, ki so jo zapustili steklari, obelodanili z raziskavami in dvojezičnim esejem, katalogom ohranjenih izdelkov, čezmejno razstavo med Gorico, Tolminom in Lokvami. Prihodnje leto pa bo na Lokvah tudi mednarodna umetniška rezidenca za steklarje. Ta bo nadgradila sedanjo formo Vivo, ki je postavljena po vasi Lokve in je nastala v zadnjih dveh letih s organizacijo več partnerjev. Vzpostavljene bodo tudi nove poti v dolžini približno 20 km, ki sledijo poti steklarjev in kulinarični zgodovini lokalnih ponudnikov. V zgodbo se je vključil tudi Tolminski muzej, kjer bodo na ogled nekateri ostanki sicer skrivnostnih glažutarjev. Tolminskem muzeju bodo postavili, kot že rečeno, razstavo, sodelovali pa bodo tudi pri raziskovanju terena, predvsem prvo glažuto, ki je bila postavljena v Trebuši. Poskušali bodo potrditi njeno natančno lokacijo, ki je bila pri nekje pri reki Trebušci. Vrednost projekta je slabih 200 tisoč. Odkrivali bodo skrivnosti in poti steklarjev Trebuše do Lokvije, tretja odlična zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robino. Naslednji pa se posvetimo novemu turističnemu produktu, ki nastaja v sodelovanju dveh turističnih destinacij, Goriških brd in Miren Krasa, ter preverimo, kakšna je letina dveh njunih kulinaričnih paradnih konjev. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev, gremo k četrti. Ta združuje dve turistični destinaciji, Goriška brda in Miren Kras, ki sta si podali roko zanimivemu sodelovanju. Izoblikovali sta novo kampanjo Okusi ljubezni, s pomočjo katere promovirata češnje in šparglje, ki niso zgolj lokalne surovine, ampak kot sezonski okusi predstavljajo paradne konje prepoznavnosti obeh destinacij. Lani je bila zaradi slabih vremenskih razmer letina slaba, kaj pa letos? Tina Novak-Samec, direktorica na Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, pravi, da na pridelavo češenj močno vplivajo podnebne spremembe.
V bistvu ne moramo vedeti iz leta v leto, kakšna boletina. Če lahko povem, v lanskem letu smo bili resnično priča eni izmed najslabših letin zadnjih let, ko smo prvič bili primorani tudi odpovedati naše mini festivale Briške češnje v Avstriji, kar se dejansko v 30 letih še ni zgodilo. V letošnjem letu naši pridelovalci napovedujejo kar dobro letino.
No, vendarle vzpodbudne informacije. No, prej našteto pa vpliva tudi na rast, kvantiteto in kvaliteto špargljev. Arjana Durnik, direktorica javnega zavoda za turizem Miren Kras.
Tudi če količinsko zmanjka, jih imamo vedno dovolj za naše gostince. Tako da gostilne bodo zagotovile krožnike, ki smo jih obljubili, se pravi v maju in najmanj do sredine junija.
In tako bo lahko nemoteno zaživela skupna kampanja Okusi ljubezni. Obe destinaciji promovirate češnje in šparglje, ki niso zgolj lokalne surovine, ampak kot sezonski okusi predstavljajo paradne konje prepoznavnosti obeh destinacij. Sicer pa se bosta kar dva meseca razvijanja borbončic zaključila s nacionalnima prireditvama, ki vsako leto pribavita ogromno obiskovalcev iz Slovenije in tujine. 25. in 26. maja v Rehovljah praznik špargljev ter 8. in 9. junija v Brdih festival Briške češnje. Letos bo špargljev in češnjev dovolj, je četrta odlična zgodba iz naših krajev preteklih dni. Še eno imamo na zalogi, z njo pa se posvečamo nedavnemu praznovanju 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ki je takrat in tudi letos Novo Gorico postavila v središče dogajanja. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, pa podimo še k zadnji, ki je praznično obarvana. Na velikem odru pred Novogoriško mestno hišo je bila v četrtek ob 20.30 državna proslava ob 20. obletnici pristopa Slovenije v Evropsko unijo. Goste sta pozdravila v svojem nagovoru predsednik vlade dr. Robert Golob in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Udeležili so se je tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in najvišji predstavniki slovenske vlade, pa nekdani predsednik Evropske komisije Romano Prodi, pa nekdani predsednik vlade Slovenije dr. Anton Rob, predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fridriga in seveda tudi drugi. Program, ja, ta pa se je dotikal časov, ko se je rojevala ideja o združitvi evropskih narodov pod eno zastavo in je spominjal na možnosti, ki so jih tako država kot posamezniki pridobili zaradi pridružitve Slovenije evropski družini. Povabili so umetnike, tudi Primorce, Slovence, še posebej pa nekatere, ki delujejo zunaj naših meja v Evropi, da pridejo domov na domači prah pokazati, kaj ustvarjajo. Med njimi so recimo dirigent Simon Perčič, pianista Aleksandar Gađijo in Anže Vrabec, glasbeno rdečo nit pa so čez celotno proslavo pletli policijski orkester in zbor Slovenske filharmonije. Program je obogatila tudi mednarodna plesna skupina M&N Dance Company s plesalci z vsega sveta. Predsednik vlade dr. Robert Golob pa se na proslavi takole spominjal nekdanje neprepustnosti meje tudi z eno svojo osebno zgodbo.
Jaz se še danes spomnim, ko je Radko pozabil prepustnico doma, kako smo ga švercali v kombijo med prtljavo. To smo takrat imenovali prost pretok ljudi.
Številno občinstvo je na proslavi uživalo in standalo piko na i uspešnemu praznovanju 20-letnice vstopa v Slovenije v Evropsko unijo.